jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería. Robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Puedes escuchar una Radio Tox, o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Pedir perdón por descubrir en ti la luz de mis latidos. No he de pedir permiso para adorar tu rostro dulce y ferozmente. La gente nada sabe del amor si no se reconocen nuestros pasos. Y al lado de la cama, más bien al pie, espero a que esta aurora te despierte, que no esperen mis disculpas, corazón. Todo empieza y todo acaba en ti. Y no te asustes, mi amor, si mi voz suena algo seria y definitiva. La vida es una y una es la respuesta. Mi piel se quema sin tu suave sombra. Te nombran las ciudades que pisé y en cada esquina encuentro tu acertijo. Si vivo fue porque siempre esperé para entregarte mi pecho desnudo. El futuro me ha nombrado con tu voz. En ti todo encuentra una razón. Todo comienza en ti, el resto de mi vida y la razón. Y abrir cada ventana a la canción que resuelve mis dudas, mi delirio y mi cura. Y todo acaba en ti. Los besos, cada fiesta, la raíz que bebe mis dolores, mi febril costumbre de buscarte, mis días y este hambre de ti. No voy a pedir perdón por entregarme en cuerpo y alma a tus pecados. Cansado de los subterfugios, me sumo a tu motín sin ataduras. Que envidien mi locura, corazón. Tú eres mi hogar y afuera me muero de frío. Elijo regalarte mi canción porque apareces en todos mis planes. Me alumbraste y renacido. Creo en mí, todo en tu figura llega a su fin. Todo comienza en ti, el resto de mi vida y la razón, y abrir cada ventana a la canción que resuelve mis dudas, mi delirio y mi cura. Todo acaba en ti, los besos, cada fiesta, la raíz que bebe mis dolores, mi feliz costumbre de buscarte, mis días y este hambre de ti.
Voces do Deza.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar Feira do Cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín e no Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín.
Radio Voz, alegría de vivir.
Oito minutos sobre a unha, bueno, temos agora dúas citas, unha máis pretiño, outra un poquinho máis longe, pero verán todos vostedes que ambas as dúas pois teñen moita relación, obviamente, coa nosa zona e coa nosa comarca, e máis concretamente unha pois a nivel de Galicia, porque despois nos marchamos ata o Congreso dos Deputados, onde esta mesma tarde pois se vai a falar do lobo, a través, como saben todos vostedes, desa proposición de lei en relativa a conservación do lobo en España, a súa cohabitación coa gandeiría extensiva e a loita contra o reto demográfico, que despois debullamos todo isto, ¿eh? Porque así dito pues, pode parecer moi moi complicado, pero verán que realmente pues, son cuestións moi clariñas e que despois imos a explicar. Bueno, antes, quero saudar o Concelleiro de Seguridade Cidadá e Emerxencias do Concello de Lalín, que imos a falar agora con Pablo Areán. Estén moi atentos porque o próximo lunes vais a celebrar unha xornada que me parece fundamental e que se vai a falar da autoprotección no fogar, nas emerxencias, tamén se vai a falar da vespa velutina. Son cousas que ao mellor podemos ter máis ou menos presentes, pero que en moitas ocasións ao mellor pois os nervos nos xoga unha mala pasada e non sabemos como actuar, por exemplo, pois ante un incendio que se pode declarar pois, na nosa vivenda. Imos a falar de todo elo. Pablo Areán, concelleiro de Seguridade Cidadá e Emerxencias do Concello de Lalín. Moi bo día, Pablo.
Hola, bons días, que tal?
Que tal estades?
Pois temos unha mañá de moito traballo, pero como o día acompaña moito, pois parece que é máis agradable.
Bueno, que nos alegramos. As xornadas casi todas teñen moita intensidade, porque sempre hai cantidade de cuestións enriba da mesa. Pero, primeiro me gustaría que nos explicaras un pouco, Pablo, como xurde a intención de que desenvolvades o vindeiro luns esta xornada.
Bueno, antes de nada, aclaro que o mellor estamos, a data inicial era para este lunes, o mellor temos que variar a cara ao martes, pero bueno, uh-huh. En todo caso...
A próxima semana, entón, fixo.
Efectivamente, anunciaremos-la exactamente no seu día, bueno, máis que nada para cuadrar axendas. Pois mira, esta é unha charla que encuadramos dentro de outras que pretendemos tamén realizar, que nos parece importante, moi importante, é unha asignatura que tiñamos un pouquiño pendiente, que xa se teña realizado, mellor, algo parecido noutros anos, noutros momentos, pero que ahora mismo tiñamos un pouquiño pendiente, é algo que queremos incidir. Trátase dunha charla na que queremos falar de autoprotección, de como actuar en caso dun accidente, de incendios, de primeiros auxilios, desaparicións temporais, un apartado especial co tema de velutinas. E queríamos incidir tamén, ademais, especialmente nese punto especial das velutinas, porque coincide tamén coa campaña que comenzamos agora da primeira parte de para combatilas, que é a do trampeo. Uh-huh. Entón, é unha primeira charla extensa, bastante xenérica, por así decirlo, pero bueno, que ten puntos moi interesantes en cada unha delas, porque moitas veces bueno, parece que na casa o facemos todo ben e resulta que non o facemos, claro, tan ben, ou non temos esa sensación de... ou temos esa sensación pero non temos a seguridade real.
Uh-huh. Pablo, isto se fai porque somos conscientes, polo que decías ti, non, de que moitas veces non sabemos actuar ou os nervios nos poden xogar unha mala pasada, podemos quedarnos pois aí un tanto aletargados e non sabemos como actuar. Débese a que cada vez pois é certo que tamén temos xente que desaparece, ainda que sexa momentaneamente, é dicir que é para dar conta un pouco dos casos reais cos que nos atopamos, ou porque a propia ciudadanía ven solicitando este tipo de charlas informativas.
Bueno, Susi, non temos realmente neste momento unha demanda concreta de ninguén por estes cursos, pero sí que a nos nos parece interesante, pois, vendo como se actuou, por exemplo, no caso das desaparicións, como ben comentas agora, que temos algunhas desaparicións que chamaron bastante a atención, nos preocuparon no seu momento, foron bastante importantes. Bueno, pois detectamos que houve cousas que nos pareceron máis apropiadas na forma de actuar e outras que, bueno, pois que non foron tan acertadas. Entonces, a nosa preocupación é explicarle a xente como teñen que actuar. O veciño que ten ese familiar, ese amigo cercano que desaparece, como ten que actuar rápido desde o primeiro momento, uh-huh. Explicar un pouquiño cal é o proceso tamén que despois os equipos de emerxencia pois van a realizar, para que unha vez tendo esa visión xenérica, as decisións que tomemos cada un de nós sexan máis acertadas.
¿Quiénes se van a encargar de impartir as charlas?
Estou mole a impartir desde co personal do Servizo de Emerxencias de Lalín. Uh-huh. Fará o Víctor, o xefe de emerxencias, que é coñecido de todos, que ten moita experiencia en este tema. Está tamén impartindo outro tipo de charlas e cursos en outros lugares, entonces pues unha persona que controla bastante de todo isto. E sí que nos importa moito, e farémolo ao final desta charla. Intentaremos facer unha especie de pequeniña enquisa anónima para cada un deles, uh-huh. Para que poidan marcar os puntos que, bueno, o que teñen na casa, se está acertado, se teñen, se non o teñen, para que poidan facer unha prevaloración do que cada un ten na súa casa ou como actúa, para que teña unha percepción un poquinho máis certa de como están actuando dentro do seu fogar. Uh-huh. Bueno, parecenos que ter consciencia realmente de como está cada un protexido e actuando no seu fogar nos vai a levar a ser un poquinho máis sensatos na toma de decisións. E incluso ao final, pois interesaríanos moito que, ainda que nos propoñeremos algunhas charlas para continuar, dar continuidad a este grupo de charlas de formación que queremos levar, que cada uno pueda escoger, darnos opciones o darnos una idea de lo que realmente a xente lle interesa para nos poder continuar en esa línea.
Pablo, para o público en xeral, ¿para quiénes van a ser?
Esto está pensado para todo el mundo. Está pensado para todo el mundo. Es decir, hay algo que nos afecta a todos. Sí. Un incendio, un primeiros auxilios, afectanos a todos, a nosa casa, en calquer momento pode surgir calquer tipo de emergencia. Ter un pouquiño claro cales son os pasos que temos que seguir, pois vai nos a levar a ser máis áxiles, a tomar decisións máis acertadas que van a axudar moitísimo os equipos de emergencias para solucionar o problema moito máis rápido.
Despois temos a segunda parte, obviamente, esa prevención, ese control da proliferación, desgraciadamente, da vespa velutina. Nesta ocasión, tamén é certo que o programa que se vai a pôr en marcha ten, digamos que, unhas connotacións algo diferentes respecto do que se facía ata agora, non?
Eso é. Co tema das velutinas, hasta ahora mismo tiñamos, había un proceder, unha forma de entendelo un poquinho diferente ao que ahora mismo se está tomando, vale? Ahora estás implantando desde a Xunta un programa piloto que ven sendo unha especie de programa no que na primeira fase, que isto vai a durar varios anos, non? Na primeira fase o que se fai é unha toma de datos, en función desa toma de datos iránse tomando e adaptando as decisións que se van a das medidas que se van a tomar, vale? Entonces, se ata agora a sensación era de que cada un colocaba a trampa que facía na casa caseira ou con líquido que escoitaba en internet, que vía nun vídeo que lle contaba cada quen, pois ahora mismo a sensación é de que vamos a colocar trampas máis selectivas, mellor colocadas, en función dos avisos que se van facendo de anos anteriores, levando un control realmente da eficacia desas trampas con un líquido, con un producto determinado, e a tendencia, a creencia o parámetro que se traballa ahora mismo é que, por exemplo, colocando dúas, tres trampas, por exemplo, no casco de Lalín, sería suficiente para proteger todo o casco. Porque as velutinas non deixen de ser un número delimitado que teñen o seu territorio, o seu ámbito de movimiento, e se eu teño 20 raíñas, da igual que coloque 100 trampas, non van a pillar 100 raíñas, hai 20, non ten sentido colocar de máis nin saturar. E incluso nesta toma de datos, se nos excedemos colocando trampas, cada un coloca unhas trampas fora das estimadas, das calculadas neste proxecto piloto, os datos tamén se van a terxiversar bastante, porque bueno, pues aparecerán un certo número de velutinas que caerán nunhas trampas que non se contabilizarán e non nos permitirán chegar a unha conclusión fiable. Este cambio de paradigma, bueno, pois vai a, no seu momento, no primeiro momento vai a crearnos dudas, pero bueno, pouquinho a pouco supoño que, como a todo, non? Pouco de pedagogía e intentar facelo o mellor posible e co tempo pois chegaremos a uns objetivos razonables. Tamén hai que ter en conta que cando chega unha plaga como esta, unha especie como esta invasora, é moi difícil ou prácticamente imposible exterminala. O que vamos a conseguir, o objetivo, é intentar controlar e mantela nun nivel aceptable, pero non vamos a conseguir exterminala. Entonces, o traballo oriéntase a isto.
A control. Nada,
intentaremos, efectivamente, a un control. O exterminio é salvo por un medio, por causas naturales, que veña un ano moi frío e que as mate todas de casualidade, pois nós non vamos a ter moito máis que facer, é imposible. Porque, de feito, vamos a ver, isto faise, os trampeos fanse en función das chamadas que se tiveron o ano pasado, pero hai zonas de monte onde non se recibiu ninguna chamada, porque claro, ninguén viu ese niño, pero vai a estar ali o niño. Bueno, pois son cousas que van a quedar floxas, teremos que ir corrixindo pouco a pouco.
Entón, no caso moi concreto da vespa velutina, Pablo, entendo que todos aqueles, porque claro, hai moitísima xente que fai trampeo, o mellor o fai mal, que non estou dicindo que o estei facendo de un xeito correcto, pero que moita xente exerce ese trampeo para coller estas vespas velutinas. Sería necesario, que non sei como se vai artellar, por iso te pregunto, como se vai artellar esa información para facer chegar este dato e este, digamos, novo proceder pois a todas e cada unha das nosas parroquias.
vamos a ver, ahora mismo, es decir, este proyecto, o que nos está facendo a nos, como nos está afectando a nos, pues afectanos de la siguiente manera. En función do número de avisos que tuvimos o ano pasado, vale, en cada un dos lugares, vale, en función de esos datos, que ahora puntualizo tamén, é moi importante seguir o procedimento de aviso que nos están indicando desde o SEAGA, desde a Xunta. Es decir, o canal de aviso correcto é chamar o 012, non o 112, nin a Emerxencias Lalín, nin o concelleiro, nin a ninguén, o 012, porque a partir de aí queda registrado ese, claro, ese aviso con esa coordenada, e en función desas coordenadas despois toman as medidas. Se rompemos este camiño, estamos tamén perxudicando a todo o sistema. Entonces, a forma correcta é avisar sempre o 012, non o 112, o 012. Vale. Correcto. A partir desde aí, como iba dicindo, en función do número de avisos que se tiveron o ano pasado, en cada lugar, pois neste programa piloto establecese unha correspondencia de X trampas por ese lugar, vale? Es decir, no lugar de, o que sei, de Movimenta houve tres avisos, pois correspondelle a colocación dunha trampa. Nin dúas, nin tres, nin catro, nin cinco, unha. O programa dinos que ali corresponde unha. En función do número de avisos, unha trampa. Entonces temos que acercarnos hasta este lugar, por exemplo, Movimenta, como estou dicindo, colocamos esa trampa nun lugar público, xeorreferenciámolo. É moi importante xeorreferencialo, porque despois ten que ir, ven unha persona do SEAGA, ven unha persona do concello, ven unha persona responsable, ir hasta ali para facer o conteo do que ali aparece, contar número de velutinas, número de raíñas, número de insectos de outras especies, facer un conteo do que está pasando aí, un conteo periódico. Vale, ese conteo periódico é o que donde vamos a extraer os números que vamos a utilizar para o ano que ven, para ver se esa trampa, se esa área xa está controlada ou se, bueno, se sigue extendendo ou como vai sucedendo. E todo este procedimiento, que é un procedimiento científico, un procedimiento planeado, un procedimiento que ten unha serie de criterios, temos que ser o máis puros posible para que os datos que obteñamos sexan o máis interesantes posibles. Claro. Como facemos chegar isto a toda a xente? Bueno, a través de charlas, a través de algún folleto, pouquinho a pouco iremoslo conseguindo, pois haberá xente que todos o fixemos con boa intención, colocamos as nosas trampiñas, facemos con a nosa botella de auga esa trampa caseira que colocamos na pereira que temos ali na casa, pero bueno, pois ahora o que antes interpretábamos que era bo, pois resulta que agora pois parece que é excesivo, que non é tan bo, e incluso que pode afectar a biodiversidade da zona, porque aínda que entran sobre todo velutinas, pois están entrando outras especies, e non é tan bo. Todo eso é o que temos que ir controlando, ajustando o mecanismo, e acertaremos e fallaremos, hasta chegar a un punto de equilibrio que é o que nos interesa.
Entón, para rematar, digamos que todos aqueles que efectúan e que levan anos, co tema do trampeo, mellor agora mesmo non realizalo e asistir a esas charlas e que se deixe facer pues, ese control, digamos, dentro deste novo proceder que se vai a pôr en marcha.
Eso sería o adecuado, efectivamente. Non nos vamos a conseguir, a mí tampouco me gusta ser tamén sempre o primeiro en todo, porque isto non deixa de ser un programa piloto, e o que se nos parece unha certeza, o mellor plano que ven, xa decimos que non é tan certeza. Sí. Entón, bueno, mellor intentar facelo sempre ben, pero tampouco me obsesionaría neste primeiro ano, porque, a ver que é o que pasa, claro. O correcto, desde logo, seguir os criterios dos que establecen este programa piloto, porque se acertamos, perfecto, e se non acertamos, tamén nos sirve para saber seguro que non acertamos.
Ademais, creo que as trampas, incluso polo que puiden ver, son diferentes aos modelos que ata agora se estaban usando.
Son unhas trampas, bueno, os diferentes modelos que hai, esta é unha trampa que teñen contrastada, que saben que é moi selectiva, que afecta, sobre todo, e fundamentalmente, non vou decir exclusivamente, a velutina, e ademais teñen un producto específico que saben que efectivamente atrae solamente a velutina. Sí. Es decir, unha avispa normal...
Non entraría.
Xeira ou é marcha, non lle gusta e marcha.
Bueno, xa ven vostedes que algúns cambios, polo tanto, que se van introducindo, pero tan pronto teñamos a data, porque me parece sumamente importante, pode ser o próximo luns, podría ser o próximo martes, decía Pablo, por cuestións de axenda, pero cando teñamos xa a data definitiva de esa interesantísima xornada sobre todo o que vai a ter que ver coa autoprotección no fogar, non se preocupen que lles direi exactamente pois, esa data para que todas as persoas pois poidan asistir. O Concelleiro de Seguridade Cidadá e Emerxencias do Concello de Lalín, o noso agradecemento. Pablo, moitas grazas, que teñas unha boa xornada.
Moitas gracias a vos.
Que teñas bo día. Bueno, deixamos a Pablo, saben vostedes que hai aquí uns temas moi importantes, a autoprotección no fogar, que eso sempre ven moi ben, porque hai cousas que obviamos, cousas que ao mellor non sabemos, A charla pues, estaba para o luns, pero podría ser o martes. Bueno, tan pronto teñamos esa fecha e data definitiva, lle la contarei a todos vostedes, decía o concelleiro que pode haber un pequeno cambio por cuestións de axenda, pero tamén pues, saben que se muda un poquinho todo que ese programa de control da Vespa Velutina, porque se vai a facer de outra forma, moito máis selectiva, con outro tipo de trampeo, bueno, que tamén haberá información a todos as parroquias, ou alo menos naquelas, onde se produciron pues, un maior volume de presenza de Vespas Velutinas. Son as 13:26 minutos. Marchamos a estes consellos comerciais e viaxamos ata Madrid. Ali temos outra nova porque se hoxe falábamos antes de que no Parlamento de Galicia hai debate esta tarde, porque hai pleno, bueno, pois no Congreso dos Deputados tamén temos cita. Imos a falar a volta de un minutiño con Avelino Souto, concelleiro de Lalín, pero que vai a intervir esta tarde no Congreso dos Deputados. Bueno, estrease realmente no Congreso dos Deputados, a súa primeira incursión no Congreso, para defender a proposición de lei relativa á conservación do lobo en España. Agora imos a falar con él.
Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros.
Este venres 26 de abril, o Pontiñas celebra a Noite Máis Branca. Descontos imbatibles nos comercios, concerto de Peter Punk, cócteles, flocos de millo de balde... E cada 30 minutos sorteamos 100 euros. Como oes, o venres 26 a partir das 5, o Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis agárdavos ca Noite Branca.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pues odito que nos marchamos agora mesmo ata o Congreso dos Deputados, porque saben todos vostedes que esta tarde se vai a debater esa proposición de lei relativa á conservación do lobo en España e a súa cohabitación coa gandeiría extensiva e a loita contra o reto demográfico, que xa lles comentaba a todos vostedes que o concelleiro de Lalín, Avelino Souto, na súa calidade de coordinador da área de Medio Rural do Partido Popular de Galicia, vai a ser o encargado de defender esta tarde, pois no Congreso, esta proposición. E que ademais é para Avelino o seu debut no propio Congreso dos Deputados. Moi bo día, Avelino.
Moi bos días, Amelia.
Que tal estás?
Todo ben. Tens que perdonar porque xe teño que fazer unha pequena corrección.
Contame.
Eu viñín en calidad de coordinador medio rural e fixín unha intervención pola mañán, pero pola tarde vai na defender un diputado. Non podemos intervir no Parlamento unha persona que non sea...
Ti fixeches a intervención pola mañán.
E agora pola mañá fixe aquí unha intervención para os medios e máis aquí con xente con xente da sociedade civil e demais, pero no Congreso vai na defender outro compañeiro.
Como foi a experiencia?
Pois ben, a verdade é que Isto é outro mundo, non? Eu que nunca viñera hasta o Congreso e realmente outro mundo. E, bueno, esperando ver que pasa hoxe pola tarde, ainda que creemos que o Partido Socialista, pues, unha vez máis, vai votar en contra dos intereses dos gandeiros e dos agricultores.
Bueno, que coñeces en profundidade, obviamente, pues, o que esta proposición de lei relativa a esta conservación do lobo, e ademais, bueno, que ademais ti estás ben sellado directamente coa gandeiría, co cal, algo de isto seguro que entendes, máis que aqueles que ao mellor temos poquísima experiencia pues, nese eido. E por que decidí despois levar esta proposición de lei? Que queredes mudar exactamente pois, respecto do tema do lobo?
Realmente o que se quere mudar é o que están pedindo todas as organizacións agrarias, a SAJA, Unións Agrarias, que todas firmaron, e é que se volva a que se saque do lobo desa protección do listado LESPRE. É decir, que volva pues, a como estaba, que tiña xa protección, pero non esa altísima protección como está ahora mismo incluílo no listado LESPRE.
Porque, que suporía si se mantén tal cal esta ata data?
Pois tal cual o que está a supoñer é que os gandeiros agricultores cada vez que teñen un ataque, pois non se pode facer ningún tipo de control co lobo. Imaginadevos esta situación pois ao largo dos anos, porque cada vez pois vai máis en incremento a población de lobos, porque ao non facer ningún tipo de control, ou non permitir ningún tipo de control, pois a especie pois evidentemente sigue decrecendo.
Aqueles que vos dedicades pois tamén na vosa profesión a gandeiría, si isto o trasladamos directamente ao día a día, e cales son esas grandes afeccións que tedes agora mesmo?
Ben, eu por sorte na miña explotación non temos ataques, pero teño compañeros, sobre todo na zona de Villalba, Xermá, de toda esa serra, que teñen moitísimos ataques, e todos os días cando chegan, pues topan un becerro, dous, comidos polo lobo, e bueno, pues mortos, e evidentemente cas perdas que está con levando, e potros, e vemos como as manadas non deixan de crecer e cada vez de facer máis ataques.
E as axudas que se están agora mesmo dando para os ataques de lobo son suficientes?
As axudas, evidentemente, cubren unha parte moi importante e son fundamentales para poder que as explotacións non teñan tanta perda, pero non é a solución. Quero decir, a solución é facer un control e que haxa un equilibrio entre o lobo e a gandería. Que haxa algúns ataques, pois é entendible, e estos pois habrá que indemnizalos, pero o que non pode ser é que o lobo teña unha altísima protección cando hai tantísimos ataques e cando hai tantísima población. E, ademais, sobre todo, o máis chamativo desto, a Mélia, se me permites, é que non é baixo algúns datos científicos, é simplemente por unha ideoloxía política, porque están contra Galicia, que goberna o Partido Popular, pero están contra o Partido Socialista de Asturias, es decir, estaban contra Cantabria, que gobernaba o PRC, ahora goberna o Partido Popular, pero o PRC tamén estaba en contra, Castella e León, quero decir, todas as organizacións agrarias de todas as cores firman de que se quite o lobo desse listado, e digamos que é pois unha demanda tanto de todo o sector como tamén das comunidades autónomas, que son as que están no territorio e que tamén están sufrindo xunto cos gandeiros pois os daños que está a provocar o lobo.
Bueno, habrá que agardar, polo tanto, creo que en torno ás 4:30 da tarde o que aconteza respecto de esta proposición de lei, a defensa no Congreso pues, desta proposición de lei relativa a este tema, e xa veremos como quedan as votacións, pero entendo que non o tedes moi claro, non?
Nada, as votacións, pois, tristemente, hai pouco que se debatiu no Senado, saliu aprobada porque o PP ten maioría absoluta, pero o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, porque eso teña que trasladar a xente, o Bloque Nacionalista Galego vota sempre en contra dos intereses dos gandeiros, pois votaron en contra de que o lobo se sacara deste listado, e tristemente, pois, hoxe o Partido Socialista e o único diputado que ten o BNG neste rego, pois seguramente volverán a votar en contra de que se quite o lobo do listado LESPRE.
Bueno, pois, entón nos queda agardar as 4:30, ti xa tive xa tú intervención pola mañán, esperemos as 4:30, pois esa intervención xa dentro do propio Congreso dos Deputados, e cando se debata esta proposición pois estaremos pendentes a ver como quedan as votacións. A experiencia de todos os xeitos, entendo que moi positiva, non, Avelino?
Pois sí, a verdade é que nunca viñera hasta o Congreso, así que, como digo, cando falo con vos, con Radio Boxa, como falar con na casa, para min, e bueno, pois é unha boa experiencia, porque nunca visitar o Congreso, e pois coñecer o Congreso, e ver as salas, e bueno, pois poder falar aquí, pois, ou expresar a opinión, e sobre todo, pois representar, se me permitís humildemente, o que pensa a maioría dos gandeiros galegos, pois está tamén todo un orgullo.
Bueno, pois que che mandamos unha aperta. Moitas grazas, Avelino.
Un aperto a todos.
Grazas. Bueno, intervención de Avelino Souto esta mañén, efectivamente, porque a defensión, digamos, defender pues, esta tarde o tema, pues lleva ya a tocar a un deputado, directamente no Congreso, él non é deputado na actualidade, pero sí que esta mañén o que fixo foi unha intervención respecto pues, do tema do lobo, sendo, como decíamos, pues, iso, representante de a área de medio rural do Partido Popular, como fixo pois esta mesma mañén falando desa conservación do lobo en España e a súa cohabitación. Saberemos, eso sí, esta mesma tarde, unha vez que se aborde este tema, pois como quedan as votacións e se definitivamente, sí ou no, hai un acordo para que esta proposición de lei pois sexa aprobada, pase o trámite da aprobación ou se quede pois sen ser aprobada. 13:36 minutos desta xornada de 23 de abril, que martes, que seguimos falando de máis cousas. Agora, un alto porque marchamos a estes consellos comerciais, retomamos outros temas da actualidade, despois nos iremos a un tema musical que tamén xa temos por aquí preparado, que nos iremos a outras novas que tamén nos van a acompañar.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros.
Este venres 26 de abril, o Pontiñas celebra a Noite Máis Branca. Descontos imbatibles nos comercios, concerto de Peter Punk, cócteles, flocos de millo de balde... E cada 30 minutos sorteamos 100 euros. Como oes, o venres 26 a partir das 5, o Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis agárdavos ca Noite Branca.
Bueno, xa que estábamos no Congreso, ímonos a vernos un pouco máis cerca, porque ímos a ver un poquinho os movimentos na reestructuración, que estamos moi pendentes, sobre todo polos posibles nomeamentos que afecten directamente a políticos da nosa contorna pois para a Xunta, porque saben que é certo que houve algúns nomeamentos, 20 nomeamentos, pero quedan aínda unha morea de nomeamentos sin exercer. Bueno, semella que nas próximas horas, os próximos días, o presidente pois o fará antes de emprender ese desplazamento, esa viaxe que fará a Argentina, que xa anunciou para comezos de maio, que estará en visita pois a Argentina, que vai a estar con moitos colectivos e tamén con moitas empresas. Pero, verán, si ollamos estos movimentos que agora mesmo pois, comezan con este novo goberno da Xunta, polo de agora, e a falta ainda, repito, de que haxa moitos nomeamentos, porque hai, en algúns casos, as secretarías, direccións xerais, que están sin nomear, e non sabemos como van a quedar pues un pouco as cousas, da zona, da nosa contorna, polo de agora, a espera de novidades que se producirán, pois só exclusivamente nos quedamos coa Dirección Xeral de Agricultura e Industria Agroalimentaria que foi nomeado José Balseiros, ¿sí? José Balseiros, que lembrarán todos vostedes, bueno, foi alcalde no seu momento Forcarei, agora, pois, aquí, e non sabemos como van a quedar aínda as cousas, hai moitos ocos que se plantexan, por exemplo, que saben que é outro cargo, como é, por exemplo, o concelleiro de Cultura do Concello de Aestrada, pois se perfila tamén para algún oco que haxa importante dentro deste novo organigrama, pero faltan por configurar pois moitos cargos, dende a propia presidencia, pasando por xustiza, por deportes, por medio ambiente e cambio climático, tamén pola Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, que solo os nomeou a xencia, a responsable da Xencia Galega de Innovación e da Xencia de Calidade do Sistema Universitario. O demais está sin cubrir. Fíxense, se nos imos a Política Social e Igualdade, non está cuberto absolutamente nada, nin a Secretaría Xeral Técnica, nin as Direccións Xerais. Case o mesmo pasa pois en Economía e Industria. Se nos imos a Sanidade, non hai nomeamento nin sequera na Secretaría Xeral Técnica, tampouco na Dirección Xeral de Saúde Pública, nin no Servizo Galego de Saúde. En fin, que o organigrama pois non está nin moito menos finiquitado, e esperase que sexa pois nas próximas semanas. E ademais, a que ata agora foi Secretaria Xeral de Medios, co cal, bueno, que había relación coa Secretaría Xeral de Medios, que nos tocaba os medios de comunicación pois estar en contacto directo, que era Silvia Valdés, pois cesou a petición propia e que ocupa o praza, eso sí que xa está definitivado, finiquitado, perdón, Pedro Rojo, que era actual director do gabinete da presidencia do Parlamento Galego e vicesecretario de organización do Partido Popular, dende que Alfonso Rueda pois asumiu o a fronte pois do partido. Bueno, que nos quedan moitas incógnitas en por ir coñecendo, moitas direccións xerais que se irán desvelando, e tamén non só direccións xerais, secretarías xerais, en fin, que queda aínda pois un organigrama por completar e á espera de que algúns nomes das nosas localidades, das nosas zonas, poidan ter esa presenza nesta nova estrutura da Xunta de Galicia. Bueno, por certo, que saiban que os delegados territoriais, por exemplo, delegado territorial de Pontevedra, tampouco, polo de agora, se coñece quen vai a ocupar ese asento. Non sabemos se haberá unha continuidade de Antonio Reguera ou se haberá pois, un cambio tamén ao fronte desa delegación territorial. Paseñamente estamos nas 13:42 minutos, estamos clasificando máis información deste 23 de abril, este día do libro, que se celebra pois en moitos xeitos, dende as nosas librerías que hoxe pois tamén formulan eses descontos para que nos acheguemos un poquinho máis aos libros, que temos actos tamén nas bibliotecas, as asociacións, pero hai outras novas que despois lles contamos. Antes, estes consellos comerciais.
Trisésimo cuarta feira cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio o mellor exemplar feirado cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín en o Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª feira cabalar en Lalín os días 27 e 28 de abril en Lalín.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Donde nos llevó el alma, imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia me ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco no cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismo, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura, tan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo allí donde me recreo. Donde nos llevo la imaginación.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, noticias.
Martes 23 de abril, centrado, entre otras cosas, como saben, por esa celebración, decíamos, do Día do Libro, que, por cierto, el Concello de Lalín entrega esta tarde lotes de libros a las personas ganadoras do sorteo que fixeron, pues, entre os usuarios, y además, a lo largo de todo este día, pues estánse a distribuir marcapáxinas de agasallo para todas aquellas personas que se acheguen a Biblioteca Municipal de Varela Jácome, o igual que moitas dos pues das bibliotecas galegas e das bibliotecas das nosas zonas que están celebrando pois este día. Pero coñecíamos hoxe xa os datos referido pois ao que será o próximo curso académico, o curso escolar 24-25, que comezará o 11 de setembro e rematará o 20 de xuño. Agora falamos deste calendario que publica o Diario Oficial de Galicia e nos imos a estas outras novas, e estos son os titulares do día. A Deputación concede 35.000 euros ao Concello de Lalín para instalar sistemas de marcadores no Estadio Manuel Anxo Cortizo e no Pabellón Municipal. O Benegal de Lalín exige ao Goberno que se lle devolvan os cartos e non se lle cobre os aboados do Parking Europa ou non existir ningún mecanismo de control. Silleda, que convoca os veciños o 2 de maio para comezar co plan estratégico da Xenda 2030. Tamén nos manteremos na localidade porque se pechou o acceso ao Parque Infantil da Bandeira polas obras de demolición da vivenda da praza. O Doga xa publica o calendario que rexe para todas as etapas educativas, é dicir, infantil, primaria, secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de réxime especial. Pois o próximo curso 24-25 arrancará o 11 de setembro e rematará o 20 de xuño. Este calendario xa está publicado, tamén, obviamente, no caso de segundo de bacharelato, as clases rematarán de acordo coas datas previstas para avaliación de acceso á Universidade do Abao. E canto ás vacacións escolares, 3 períodos como sempre: Nadal, do 23 de decembro ao 7 de xaneiro inclusive; Entroido, 3, 4 e 5 de marzo; Semana Santa, do 14 ao 21 de abril. E tampouco serán días lectivos os declarados festas de ámbito estatal e os festivos oficiais da comunidade, así como día do ensino, 31 de outubro. E a orde do calendario recolle tamén as probas de avaliación de diagnose fichadas polo goberno a través da LOMLOE para cuarto curso de primaria para segundo de ESO entre o primeiro e 11 de abril. Normalidade tamén en canto ao servizo de comedor escolar, que en todos os centros públicos funcionará dende o primeiro día de clase, 11 de setembro e ata 20 de xuño, ambos inclusive. Máis cousas que nos levan agora a falarlles da Deputación, porque acaba de aprobar unha nova axuda, case 35.000 euros ao abeiro do Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas para o Concello de Lalín, que lle permitirá adquirir sistemas de marcadores tanto para o Estadio Manuel Anxo Cortizo como para o Pabellón Municipal de Deportes. En total, o Concello xa recibiu 102.000 euros para renovar infraestruturas deportivas municipais ao abeiro deste plan, xa que os recursos que acaban de ser comprometidos hai que engadir outros 67.000 euros destinados a diferentes actuacións no mesmo estadio e tamén no Lalín Arena. O Concello de Lalín dedicará esta nova chega de 34.884 euros do Plan Estratégico de Infraestruturas Deportivas a renovar os marcadores do Manuel Anxo Cortizo e do Pabellón Municipal de Deportes, porque na actualidade están obsoletos e requieren constantes reparacións. Máis cousas que nos manteñen en Lalín, porque aquí o BNG ven a por de manifesto que xa pasou un mes dende que denunciara que había varias semanas que o Parking Europa non contaba con ningún tipo de control de uso nin de cobro do mesmo. Esta era a máquina que se encarga de cobrar fora de servizo, e sen persoal que xestionase esta instalación municipal. Pasados os meses, sinala a organización nacionalista que o Partido Popular, lonxe de solucionar o problema, o que está facendo é que cada vez sexan máis as persoas que deixan ali estacionados os seus coches varios días ou ser coñecedores da situación de descontrol e de impunidade existente. E lembra o voceiro municipal Paco Vila Liño que o 1 de outubro do ano 22 entrou en vigor a ordenanza que permite estacionar de balde no Parking Europa durante 24 horas seguidas como máximo. Decisión que foi ao pleno de xullo e que se aprobou esas 24 horas, pero que a partir desde aí hai que retirar o vehículo ou expoñerse a aboar a cantidade de 20 euros cada 24 horas que pase dentro. Por lo tanto, acaba de exixirlle ao goberno que lle devolvan os cartos a quen non se lle e que non se lle cobre os aboados do parking, porque non existe agora mesmo ningún mecanismo de control axeitado respecto deste parking. Son as 13:53 minutos. E nos imos ata Silleda, e varias novas. O Concello comezará no próximo mes de maio a desenvolver o Plan Estratégico de Localización e Implementación dos Objetivos de Desenvolvemento Sostible da Xenda 2030, que establecerá a folla de ruta a seguir para acadar os objetivos aprobados na ONU en favor do desenvolvemento sostible. O Goberno Municipal quere facer esta transformación da man de toda a veciñanza e, por iso, acaba de facer un convite aos representantes de todos os colectivos sociais e económicos do municipio a unha reunión que terá lugar o 2 de maio no Salón de Actos a partir das 9 da noite. Se lle quere dar así, pois, voz á veciñanza para que eles mesmos sexan quenes afagan esa aportación respecto, pois, desa Xenda 2030. Dendo o Concello, fan esta chamada a participación como resultado da elaboración do plan estratégico, haberá unha ferramenta para planificar aquelas estrategias a levar a cabo en coherencia co diagnose realizado a nivel local. Establecerán esas políticas de acción a seguir para incorporar pues a todo aquilo que a veciñanza pues vaya aportando a esta Axenda 2030, que é unha axenda para o desenvolvemento global, pero partindo dunha realidade local. Esta actuación continúa na liña marcada polo goberno de Silleda para favorecer un desenvolvemento sostible. El lembremos tamén nese senso que o Concello de Silleda foi o único galego que no ano 23 se recibiu unha axuda do Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030 entre ni máis ni menos que 629 solicitudes que se presentaron por aquel entón. En a Bandeira, o Concello pois alí decidiu pechar o acceso ao parque infantil, unha medida que se adopta por cuestións de seguridade ante os traballos de demolición que está previsto na vivenda contigua en plena praza da vila. Nos últimos días comezaron xa os traballos de derrube, desmontaxe e interior da construcción que foi adquirida polo Concello nunha operación que pon fin a unha situación anómala, porque esta vivenda estaba nunha praza pública e amplía, polo tanto, ese espazo para os veciños. Está previsto que o derrube da estrutura se acometa ao longo desta mesma semana. Unha vez derrubada esta vivenda, se levará a cabo a ampliación do espazo de lecer infantil, se aumentará a zona de xogo con case que 140 metros cuadrados máis, con novos elementos de xogo e tamén unha zona deportiva. Lembremos que toda esa zona está incluída no proxecto de mellora da mobilidade peonil e rexeneración urbana no centro da Bandeira, que abrangue un ámbito de actuación cunha superficie de máis de 7.000 metros cuadrados e que está en marcha cun investimento de máis de 800.000 euros a través do programa europeo DUS 5.000. Non deixamos aínda Silleda, pero para outra cuestión totalmente diferente que ten moito que ver pois, tamén co lecer. Falábamos agora dos nenos que terán máis espazo nesa zona, pois agora falamos das persoas que queran pois tomar parte nunha excursión, porque o Departamento Municipal de Benestar do Concello de Silleda programa pois esta saída a través do Silleda Activa do 2 ou 6 de xuño, 5 días, unha expedición por distintas localidades de Extremadura, o domingo 2, viaxe cara a Badaxoz, inclúe unha parada en Zamora, con visita á cidade despois do xantar. O luns, dende Badaxoz, comeza o percorrido por Extremadura con visita a Cáceres, na capital da Alta Extremadura, que foi nomeada pola UNESCO como Cidade de Patrimonio da Humanidade, unha xoia histórica, pois aí visita pois, o barrio antigo, murallas, igrexas medievais. O día 4, o grupo visitará as localidades de Mérida, unha das cidades máis importantes do Imperio Romano, Zafra, estará tamén pois en Almendralejo e nesas localidades tamén haberá visita a unha das súas afamadas bodegas, en todos os casos con guía oficial por todas esas zonas e xa na xornada do 5 o grupo coñecerá tamén con acompañamento de guía a cidade de Badaxoz, tarde libre para disfrutar da capital da Baixa Extremadura e o día 6 o grupo emprenderá a volta a Silleda con paradas en Herbás, que ten un conxunto histórico-artístico pois moi recoñecido pola súa xudería. O prezo da excursión, 620 euros por persoa. Inclúe ese autocar, inclúe pois 4 noites en hotel, estancia en réxime de pensión completa e guía acompañando todos os percorridos, as entradas, o conxunto do Circo Teatro Romano de Mérida. E saiban que mañén se apertura o prazo de inscripción para todos os interesados, que se manterá aberto ata o 3 de maio nas dependencias do Concello para todos aqueles e aquelas que poidan estar interesadas neste desprazamento. Son as 13:58 minutos, quedanos o tempo xusto para un par de apuntamentos para irnos ata Dozón, contarles que alí no antigo albergue de peregrinos está a exposición pública os planos da reestructuración parcelaria da zona de San Salvador do Castro para que os veciños poidan identificar as súas parcelas e que os técnicos da empresa Expo Agro son os encargados de atender os cidadáns de luns a venres en horario de 9:30 a 2 e de 3 a 6 e os venres concretamente en horario de 9:30 a 2 para todos aqueles que desexen pois achegarse para ali pois poder pois identificar as súas parcelas, por suposto. Tamén hoxe, pois comenzábamos falando de libros, organizado polo Colexio Pío Cabanillas Gallas de Dozán, tamén están a celebrar pois a feira do libro, e esta mesma mañén os alumnos encargáronse de vender libros aos seus veciños con os precios moi populares, unha iniciativa que se aproveita tamén para recaudar fondos para a excursión de fin de curso, ao mesmo tempo que axudan a fomentar a lectura. Bueno, pois unha iniciativa, dende logo, ben fermosa para este 23 de abril, este día en que celebramos, conmemoramos o Día do Libro. Con isto, pois a recta final do programa de hoxe. Bueno, que marchamos, que aí estamos a configurando de mañén, obviamente, que haberá máis asuntos, máis temas en Ribadamesa. Grazas por acompañarnos. Os compañeiros do deporte son os que toman agora o relevo. Grazas por estaren aí, que teñan bo día. You know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer.